Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti danas za petak, 22. decembar. Evropska unija neće promeniti stav o Kataloniji ni nakon rezultata izbora u toj pokrajini, saopšteno iz Brisela. Ujedinjene nacije danas raspravljaju o novim sankcijama za Severnu Koreju. Vučić najavljuje, verovatno se neću kandidovati za drugi predsjednički mandat. Pokrenuta procedura vanrednog otkaza protiv zagrebačkog veroučitelja, koji je na času veronauke širio mržnju. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Iako zemlje Zapadnog Balkana deklarativno idu ka Evropskoj uniji, stanje unutrašnje demokratije u tim zemljama doživljava pad. Nikola Burazir iz Centra za savremene politike.
To je jedan paradoks, jer ranije jednostavno se smatralo da su demokratizacija i transformacija društava u tranziciji ide paralelno zapravo sa procesom evropskih integracija.
Uoči sutrašnje gostovanja na Kolarcu u Beogradu, gde će predstaviti izbori svoje poezije, poznati BH umetnik Abdulah Sidran rekao je:
naše zemlje jesu razorene, razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena, ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje američka odluka o priznanju Jerusalima kao glavnog grada Izraela od zemalja regiona podržale su Srbija, Crna Gora i Makedonija, dok su Hrvatska i Bosna i Hercegovina bile uzdržane. Da li će to i kako uticati na odnose sa Vašingtonom, s obzirom da je američka administracija poslala jasne poruke svima koji su bili protiv da preko toga neće tako lako preći, istraživala je Leila Sarić.
Nakon što američka rezolucija nije dobila podršku, poruke Vašingtona bile su vrlo oštre i u duhu onog što je poručio predsjednik Donald Trump uoči glasanja, da će uskratiti novac državama koje budu glasale protiv njegove odluke da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Američka je administracija ipak sinoć donekle ublažila stav. Odluke o ukidanju strane pomoći onima koji su glasali protiv Sjedinjenih Država još nema, rečeno je, a Trumpov vanjsko-politički tim zadužen je da ispita razne opcije o budućim odnosima sa tim zemljama. Portparol State Departmenta Heather Noyer je poručila da glasanje u Ujedinjenim nacijama neće biti jedini faktor koji će Sjedinjene Države razmatrati kada budu odlučivale o odnosima sa drugim zemljama. Zemlje Zapadnog Balkana čini se priklonile su se stavu zemalja Evropske unije, od kojih niti jedna nije podržala Trumpa. 28 ih je glasalo kontra Vašingtonu, a ostalih 6 su bile uzdržane. S obzirom na veliki broj država koje su glasale protiv Sjedinjenih Država u Generalnoj skupštini, ocjenjuje analitičarka Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandra Joksimović, nije baš vjerovatno da će američka administracija i provesti svoje upozorenja.
Lista zemalja koje su glasale protiv je ogromna. Tu ima zemalja koje u financijskom smislu bi bile značajno oštećenje nego kada je Srbija u pitanju. Dakle, Srbija u smislu financija se u najvećoj meri oslanja na zemlje Europske unije. Što se tiče pomoći, što se tiče svega drugog, naravno uvek je važno imati političku podršku za različite teme od strane Sjedinjenih Američkih Država, ali ukoliko pogledamo i sam region, vidjet ćemo da je veliki broj zemalja iz regiona glasao protiv, da su tu i Makedonija, i Crna Gora, i Albanija.
U Bosni i Hercegovini po pitanju vanjske politike nesuglasice su redovne zbog različitog stava hrvatskog, srpskog i bošnjačkog člana predsjedništva BiH o politički spornim pitanjima, poput priznanja Kosova. Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje vanjske politike u ovom je slučaju donijelo odluku da BiH bude suzdržana po ovom pitanju, iako je prethodno predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu članu predsjedništva iz RS-a Mladenu Ivaniću zatražio da Bosna i Hercegovina podrži Izrael i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Odluke o glasanju donosi predsjedništvo, samo što je komunikacija između Čadra i ministarstva. Dakle, kada predsjedništvo nema jednoglasnu odluku, onda najčešće dolazi instrukcija da se bude suzdržan ili što nekad zna biti još gore, instrukcija da se ne bude prisutan na glasanju. Mislim da su bili prisutni na sjednici jer je rečeno da ćemo biti suzdržani. Glas je takav kakav je, najvjerovatnije slikava nepostojanje konsenzusa unutar predsjedništva. Egipta.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić ocjenjuje također da glasanje o ovoj rezoluciji spada u pitanje osjetljivih glasanja.
Kada se recimo Europska unija ili zemlje Europske unije koje smo mi na neki način obavezni da pratimo vanjsku politiku koliko želimo da se približavamo Europskoj uniji i Sjedinjene Američke Države kad imaju suprotan stav.
Crna Gora, koja je do sada uglavnom osluškivala poruke Vašingtona, ovaj put se okrenula Briselu, što bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac smatra dobrom odlukom. Glasanje u cjelini i to što je gotovo cjelokupna međunarodna zajednica smatrala da to nije pravi put, pokazuje koliko je pogrešan potez učinila američka administracija, komentariše Lukovac.
Na strani SAD-a bile samo 9 država članica i to malene zemlje koje gotovo nemaju nikakvu ulogu u međunarodnim odnosima. Dakle, i ranije američke administracije su imale tu dilemu i zarad nastojanja da se doprinese konačnom mirnom rješenju tog jednog od najtežih međunarodnih sukoba nijesu donosile takvu odluku kako bi privolele Izrael da doprinese da se konačno realizuje stav međunarodne zajednice od dvije države koje bi oba dvije imale glavni grad u Jerusalimu.
Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Evropska unija neće promijeniti stav o Kataloniji posle izbora na kojima su stranke koje se zalažu za nezavisnost osvojile većinu u regionalnom parlamentu, izjavio je jutros portparol Evropske komisije Aleksander Winterstein. Naš stav u pitanju Katalonije je dobro poznat i više puta ponovljen na svim nivoima. Neće se promijeniti, rekao je portparol Unije. Na osnovu 99,8% prebrojenih glasova, tri stranke koje se zalažu za nezavisnost Katalonije na izborima su osvojile 70 mesta u parlamentu Katalonije od ukupno 135 mesta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o nacrtu rezolucije o uvođenju dodatnih sankcija Severnoj Koreji. Sjedinjene Američke Države juče su predložile nacrt rezolucije o jačanju postojećih sankcija Pjongjangu, koje će uključivati zabranu izvoza za 90% naftnih proizvoda kao i povratak svih državljana Severne Koreje koji rade u inostranstvu u roku od 12 meseci. Nakon više mjeseci strpljenja prema Poljskoj, upozorenja, pisama, pokušaja uveravanja, diplomatskih nota zbog kontroverzne reforme pravosuđa, Evropska unija odlučila se na neuobičajen korak. Najavila je suspenziju prava glasa toj članici Unije. No, po svemu sudeći, Briselu to neće poći za rukom. Mađarski premijer Viktor Orban već je najavio blokadu takvog pokušaja. Detaljnije Mirjana Rakela.
Viktor Orban je poručio da Mađarska vidi jaku Poljsku kao vitalnu komponentu srednjeevropskog dijela Unije, te da će Budimpešta blokirati svaku akciju oduzimanja prava glasa Poljskoj u Evropskoj uniji, odnosno aktiviranje člana 7 Lisabonskog sporazuma. Mađarski premijer je ocijenio da je Poljska pod vatrom iz Brisela zbog svoje reforme pravosuđa zapravo kritizirana nepošteno i nepravedno. Izjava mađarskog premijera nije iznenađenje jer ove dvije zemlje dijele stavove i oko emigrantskih kvota koje također odbijaju primijeniti. Nisu jedine, u tome ih slijedi i Češka i Slovačka koje se također protive primanju izbjeglica iz ratom stradalih područja. Podsjetimo, kap koja je prelila čašu u odnosima Poljske sa Europskom unijom je bila kontraverzna reforma pravosuđa koja ugrožava nezavisnost poljskih sudova, dovodi ih pod političku kontrolu, pa je samim time i rizik za pravosuđe cijele Europske unije. Varšava je na upozorenje iz Brisela brzo odgovorila. Predsjednik Andrzej Duda je sporne zakone potpisao i oni su stupili na snagu. Evropska komisija je pokrenula proceduru po članu 7 Lisabonskog sporazuma koji se često naziva nuklearnim oružjem protiv članica koje ne poštuju pravnu državu i osnovne evropske vrijednosti. Znači da će se članice Evropske unije izjasniti i to većinom od 22 zemlje da li u Poljskoj već postoji povećani rizik kršenja evropskih vrijednosti. Za eventualno sljedeći korak za glasanje o sankcijama nužno je da odluka bude donesena jednoglasno, konsenzusom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vjerovatno se neće kandidovati za drugi predsjednički mandat, pošto planira da do 2022. godine završi posao potreban da Srbija uđe u Evropsku uniju. piše medijska agencija Bloomberg. Srbiju ću učiniti spremnom za ulazak u Uniju do početka sledeće decenije uz istovremeno očuvanje snažnih veza sa Rusijom, rekao je Vučić u intervjuu za ovu američku agenciju. Naveo je da je verovatnoća da se povuče 99% i da se neće vratiti na mesto premijera. Evropska poslanica Tanja Fajon ocenila je da Srbija mora da ima dobru reformu pravosuđa i nezavisno sudstvo, jer je to ono što građani očekuju. Ona je u intervju za televiziju N1 rekla da zvanični Beograd ima proevropsku agendu, te da su reforme nužne za bolji život građana. Kada su u pitanju kritike upućene Srbiji, koje se pre svega odnose na vladavinu prava i sudstvo, Fajon kaže da su poglavlja 23 i 24 najteža i da se zato ona otvaraju među prvima.
Kad je u pitanju pravosuđa, mi znamo da su potrebne promjene Ustava i da vlasti sad rade amandmane. Tu je bitno da imamo dobru reformu pravosuđa, nezavisno sudstvo, sudioce i tužioce, jer na kraju krajeva to je nešto što, mislim, građani očekuju.
Evropska poslanica Tanja Fajon. Iako zemlje Zapadnog Balkana imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ili su ušle u pregovarački proces kao Crna Gora i Srbija, stanje unutrašnje demokratije u tim zemljama doživljava pad. To je između ostalog zaključak istraživanja koje je sproveo Centar savremene politike i portal European Western Balkans, koji je predstavljen u Podgorici, gde se između ostalog kaže da reformski procesi nemaju uticaj na stanje demokratije. Srđan Janković.
Sve zemlje Zapadnog Balkana se manjom ili većom brzinom kreću ka članstvu u Evropskoj uniji, ali se paralelno sa tim procesom u tim državama događa pad demokratskih standarda, što predstavlja paradoks. I Evropska unija nagrađuje zemlje kandidate i potencijalne kandidate za doprinose stabilnosti, ali ne insistira na unutrašnjim reformama, demokratizaciji i transformaciji sistema u zemljama Zapadnog Balkana. To je fenomen o kome se govori najmanje dvije posljednje godine, saopštio je koautor istraživanja i programski direktor Centra za savremene politike iz Beograda, Nikola Burazer.
To je jedan paradoks, jer ranije jednostavno se smatralo da su demokratizacija i transformacija društava u tranziciji ide paralelno zapravo sa procesom evropskih integracija. To se čini da nije zapravo slučaj više i sve se češće govori takozvanoj stabilokratiji.
Stanje demokratije u Crnoj Gori u 2017. godini isto je kao i prije 5 godina kada je započet proces pregovora, saopštila je Jovana Marović iz Politikon mreže, navodeći da reformski procesi nisu uticali na poboljšanje demokratskih standarda.
Ono što je prvi ključan zaključak jeste da reformski procesi u Crnoj Gori nemaju pozitivan uticaj na stanje demokratije. I svi relevantni izveštaji pokazuju da u Crnoj Gori demokratija stagnira, odnosno da je čak i prisutan trend nazadovanja. Osnovni problem za proces demokratizacije jesu visoko politizovane institucije, snažan politički uticaj na institucije, a on proizilazi iz višegodišnje vladavine jedne iste partije zbog nesmjenjivosti vlasti. Mi imamo zaista gotovo znak jednakosti između države i partije u Crnoj Gori.
Programski direktor Centra savremene politike Nikola Burazer je saopštio u kojim oblastima Srbija stagnira, iako se nalazi u pregovaračkom procesu za članstvo u Evropskoj uniji.
Ako recimo govorimo o izborima, vrlo je jasno da smo imali jedan fair demokratski izborni dan, na primjer, na koji nije bilo mnogo zamjerki, ali s druge strane vrlo problematičan kontekst u kome se izbori odvijaju i u smislu dužine kampanje, u smislu suspenzije parlamenta tokom trajanja kampanje za predsjedničke izbore, što znači nije praksa. Ako govorimo o nekim drugim temama kao što je recimo sloboda medija, tu dolazimo do veoma ozbiljnih problema koji su uočeni od strane svih kredibilnih, relevantnih izveštaja, što Evropske komisije, što Evropskog parlamenta, što međunarodnih organizacija na vladini kao što je Freedom House i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U narednim minutima slušate rubriku Post Scriptum Dragana Štavljanina, koja ovoga puta analizira neveselu sliku na području Zapadnog Balkana.
Na Balkanu ništa novo, isti problemi i tapkanje u mestu bez obzira na pompezna obećanja političara i samohvalisavosti o navodnim velikim uspesima koji uglavnom liče na Potemkinova sela, a koja se prikazuju na medijima pod kontrolom vlasti. No ti podaci o na prvi pogled impresivnom rastu podsjećaju na staru definiciju da postoji laž, velika laž i statistika. Ispod te slike lažnog sjaja krije se beda sve većeg broja građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem, masovan odlazak mladih, sve izraženije autoritarne tendencije, polarizovana društva kao i veoma zategnuti međunacionalni odnosi koji retorski podsjećaju na 90. godine. Kada je reč o toliko hvaljenim uspjesima u evropskim integracijama, uprkos napretku u tehničkom smislu, nereformisane i dalje zavađene balkanske države u suštini u najboljem slučaju tapkaju u mestu na tom putu. Istorija se umjesto putokaza i pouke i dalje tretira kao oružje, stoga je mir na Balkanu samo prividan. U takvoj atmosferi nema suštinskog poboljšanja u odnosima u regiji, iako je to jedan od preduslova za evropske integracije. Nije rešen suštinski ni jedan međunacionalni i međudržavni spor. Doduše, lideri zemalja regije se povremeno sreću kao deo domaćeg zadatka na evropskom putu, daju izjave o nužnosti saradnje, ali stanje na terenu se ne menja kako u odnosima zemalja regije, tako i u političkim i ekonomskim reformama u svakoj od njih ponaosob. Balkanske zemlje idu ka Evropskoj uniji pre svega zbog ekonomskih benefita, bez želje da se suštinski reformišu i kada jednog dana uđu u evropski blok, ponašat će se neevropski, kao što sada čini Hrvatska. Reč je uglavnom o tehničkom pomaku, ali bez suštinskog napretka.
Evropska unija neće promijeniti stav o Kataloniji ni nakon rezultata izbora u toj pokrajini, saopšteno iz Brisela. Vučić najavljuje, vjerovatno se neću kandidovati za drugi predsjednički mandat. Pokrenuta procedura vanrednog otkaza protiv zagrebačkog veroučitelja koji je na času veronauke širio mržnju. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 7 stepeni. U drugom delu emisije vodimo vas na prvi zimski sajam u Severnoj Mitrovici gde izlažu proizvođači iz raznih delova Kosova. Majda Ređepagić, vlasnica cvećare u Severnoj Mitrovici.
Lepo je, naravno, malo i druženje, malo i probe, naravno. Svima koristi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktorka jedne zagrebačke osnovne škole pokrenula je proceduru vanrednog otkaza katoličkom veroučitelju koji je na času veronauke tvrdio da treba ubiti neke hrvatske političare, upućivao poruke mržnje hrvatskim Srbima i Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, te hvalio postupke Ratka Mladića. I zagrebačka nadbiskupija ogradila se od izrečenih stavova i žali što je veroučitelj zloupotrebio nastavu veronauke, pripremio Enis Zebić.
Postupak izvanrednog otkaza je daleko odmakao, a vjeroučitelj se više neće pojaviti u razredu, poručila je ravnateljica Zagrebačke osnovne škole Matija Gubec Ljiljana Klinger povodom izjava katoličkog vjeroučitelja Krešimira Bagarića na vjeronauku u 8. razredu, koje je jedan učenik snimio, a jedan portal objavio audiozapis. Vjeroučitelj tamo kaže kako treba povješati Stipu Mesića i Vesnu Pusić, kako je hrvatskim Srbima u Oluji trebalo glave nabijati na kolac, kako je Ratko Mladić, kojeg se sudi za ratne zločine nad Bošnjacima, bio u pravu jer je štitio srpske interese itd. Ravnateljica kaže kako je vjeroučitelj takvim izjavama zloupotrijebio poziciju učitelja i djecu za svoje besprizorne izjave. To je nešto što se naprosto ne smije pojaviti u čovjeku koji radi posao u školi, osobito onome tko je vjeroučitelj i usto razrednik, kazala je ravnateljica Klinger medijima. Ministrica prosvjete Blaženka Divjak kazala je da je šokirana snimkom na kojoj se otvoreno propagira govor mržnje i da takvoj osobi apsolutno nema mjesta u školi.
Škola je poslodavac, znači zato sam i rekla da je ravnateljica ta koja pokreće sve postupke i onda kontaktira sve one koji su u te uključeni ne samo u zapošljavanje, nego i u kontrolu ovakvih procesa i temeljem svih utvrđenih činjenica, onda je ravnateljica ta, odnosno škola kao poslodavac koja može i otkazati ugovor o radu.
Ovaj pomalo nejasan odgovor ministrice postaje jasniji kada se zna da katoličke vjeroučitelje prema vatikanskim ugovorima plaća država, ali ih postavlja i razriješuje crkva, pa bez suglasnosti crkve nema sankcija za ovaj izljev mržnje. Zagrebačka nadbiskupija oglasila se priopćenjem u kojem se ograđuje od vjeroučiteljevih stavova i žali što je ovaj zloupotrijebio nastavu vjeronauka i najavljuje da će povjerenstvo nadbiskupije za dodjelu mandata vjeroučiteljima razmotriti slučaj i odlučiti o daljim postupcima. Iz ovog se da zaključiti da će crkva oduzeti mandat Bagariću, pa će mu ravnateljica moći dati otkaz. Kako prevenirati takve ispade, za naš program govori članica Upravnog odbora Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba Protagora, Marijana Bijelić.
Jedino mislim da može javnost svojom reakcijom natjerati crkvu da se povuče i to se nekad događalo. i tako isto sa radikalnom desnicom. Zakonskih osnova, koliko znam, baš i nema za sada, ako je slučaj o vjeroučitelju. A inače, u školama bilo bi dobro kad bi institucije poput Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, malo više kontrolirale i učitelje i vjeroučitelje koji su skloni takvim ispadima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ponovo smo u Srbiji. Problem nasilja na stadionima zahtjeva primjenu sistemskih mjera na svim nivoima. Jedan je od zaključaka panela stručnjaka za bezbednost održanog u Beogradu. Oni su napomenuli da postoji napredak u tom smjeru, ali da je potreban veći angažman čitavog društva da bi se stalo na put huliganskim izgredima. Detaljnije u prilogu Zorana Glavonjića.
Nikola Vujinović, saradnik Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je da bi navijačko nasilje trebalo definisati kao problem u novoj strategiji nacionalne bezbednosti, kako bi kroz nju bila poboljšana komunikacija tužilaštva, policije i sportskih klubova.
Po meni je ključno da se nastavi ono što se sad pokazuje, da pokušava da se uradi, a to je jedna jednoobraznost u postupanju. Dakle, bez obzira da li se to dešava u Babušnici, u Svilajncu, u Šapcu ili u Beogradu, da se isto reaguje, a ne da se reaguje samo na večitom derbiju ili da se reaguje kada je ta neka velika utakmica, jer kao da ne ode u svet kakvi smo, već da se reaguje, dakle, u celini.
Neredi na posljednjem fudbalskom derbiju na južnoj tribini stadiona Partizana u Beogradu, posle kojih je privedeno 26 osoba, među kojima i 8 stranih državljana, bili su, kako je najavljeno, povod za skup pod nazivom Stanje bezbednosti u Srbiji 2017. u Medija centru. Jelena Vukojičić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci rekla je da se na toj utakmici desilo nešto što se nije događalo ranije.
Imate navijačke grupe sa jedne strane, imate jedan vrlo ozbiljan kriminalni klan koji je verovatno učestvao u svemu tome, a imate i strane plaćenike, konkretno jednu grupu hrvatskih kriminalaca koji već imaju podebe o policijski dosije. I same te tri stvari su dovoljan razlog za sumnju da iz ovoga stoji nešto više. Šta više, to će pokazati istraga, ali ukoliko postoji neka politička pozadina čitavog događaja, jako je važno da se ona ispita.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, rekao je da se mora napraviti jasna razlika između pravih navijača i huligana i da je neophodan efikasniji rad pravosudnih institucija.
Ne možemo mi sad ne krivimo policiju u apsolutnoj meri koja zaista daje sve od sebe u slučajima kada daje sve od sebe. Mi ovdje kažemo, postoje ljudi koji imaju dosije, imaju preko 100 krivičnih djela, lakih, teških, nije bitno. Ali gdje su oni? Pa oni su mi dalje na tim istim tribinama i šta sistem radi protiv njih? Pa dame gospodo, ne radi ništa. Ili bar pokušava da radi, ali je nesposoban da uradi.
Veća odgovornost medija i vraćanje sistema vrednosti su elementi koje su govornici naveli kao neki od važnih za borbu protiv navijačkog nasilja. Na ovom panelu nisu bila dozvoljena novinarska pitanja zbog manjka vremena, kako su objasnili organizatori, ali su predstavnici medija sa učesnicima mogli da razgovaraju nakon oficijelnog dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Inicijativa Ne davimo Beograd danas je na novogodišnju jelku u centru Beograda, u vezi sa kojom je izbila afera zbog visoke nabavne cijene od 83.000 evra, okačila improvizovani novogodišnji poklon na kojem se gradonačelnik Siniša Mali optužuje da stoji iza ugovora kojim je firma Keep Light na tenderu dobila posao postavljanja tog uličnog ukrasa. Kako se vidi na fotografiji koju je ta inicijativa poslala u saopštenju, na jelci se nalazi džak sa poklonom na kojem piše Sinišina jelka 83.000 evra, model 2017-2018. Ta organizacija se pozvala na saznanja portala Pištaljka, prema kojima je nakon sporne nabavke jelke ista firma dobila novi posao u vrednosti od 23 miliona dinara na tenderu na kojem je ponovo bila jedini ponuđač.
slobodnaevropa.org.
Gost Beograda u subotu 23. decembra biće poznati bosansko-hercegovački pesnik, prozaista i filmski scenarista Abdulah Sidran. U okviru ciklusa Poezija uživo, koji zajedno priređuju Radio Beograd 2 i zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Sidran će imati svoje veče i sam predstaviti svoju poeziju, a Radio Beograd 2 će to direktno prenositi. Zahvaljujući na pozivu da predstavi antologijski presek svoje poezije po sobstvenom izboru, Sidran je rekao:
Radi se o ogromnom komplimentu koji je meni time dodijeljen i ja se pomalo sramim. Sramim se pogotovo u odnosu na činjenicu što ja znam ono što vi ne znate, da je kataklizma kroz koju je Bosna prošla 1991. i 1996. učinila da se erupcijski strašno, snažno javilo mnogo izvanredno dobrih pjesnika pred kojima se ja osjećam slabijim. Sad nikakva poređenja u poeziji nisu moguća, zapravo su štetna i nepoželjna, ali znam da u Sarajevu danas postoji u Bosni 15-20 jako, jako dobrih pjesnika, kao da je ta nesreća kolektivna, svenarodna, htjela u duhu da kompenzira sve ono što je tim narodima učinila u materijalnom i u mentalnom smislu.
Obrazlažući zašto je izbor pao na ovog poznatog bosansko-hercegovačkog stvaraoca, Radovan Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, koji će direktno prenositi Sidranovo poetsko veče, kaže:
zašto smo odabrali Abdulaha Sidrana, ja bih rekao, zato što mislim da on je pesnik koji ima, za razliku od mnogih drugih pesnika, u isto vrijeme jednu osjećajnost i duhovitost. Mislim da je to vrlo retka pojava kod pesnika, naročito naši, koji su uglavnom skloni nekoj vrsti patetike, ali bez duhovitosti. Jedan od retkih koji su isto vrijeme i osjećajni, i zanimljivi, i duhoviti je Abdulah Sidran.
Kaže Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2. Uprkos tome što je ovaj prostor prošao kroz strašna razaranja, nije sve uništeno. To što je bilo jugoslovensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo je da se sačuva, rekao je Sidran.
Naše zemlje jesu razorene. Razorena je njihova ekonomija, naša su društva uništena. Ali ja sam vam svjedok da je preživjelo stotine prijateljstava koja su predratna u kulturi, u književnosti. Moji književni prijatelji mene nisu izdali s rijetkim iznimkama, nego se to što je bilo nekako jugoslavensko zajedništvo u kulturnom prostoru uspjelo sačuvati i uspjelo obnavljati tamo gdje je bilo potonulo i nestalo. Vama je svima potpuno prirodno što je munjevito krenula razmjena u subkulturi, pa niko nikome nije prigovarao što idu na folk koncerte pjevači ovi i oni i tako dalje, ali se podozrivo gleda na pokušaje obnove saradnje u onome kako mi radimo, dakle kultura, poezija, književnost.
Abdulah Sidran, recimo i to da je ulaz na program Poezije uživo slobodan uz obaveznu ulaznicu koja se može dobiti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
slobodnaevropa.org.
U Severnoj Mitrovici je uz podršku opštine, Regionalne agencije za razvoj, Sever i Kancelarije Europske unije otvoren prvi zimski sajam. Detalje donosi Maja Fićović.
Miljana Bulatović iz privatnog kulturnog centra Galerija Aquarius kaže da je sajam lepa prilika da svi Mitrovčani vide šta je rađeno u prethodne dve godine i pored toga da im se omogući kupovina suvenira po pristupačnim cenama.
Pored toga da im omogućimo kupe neke male suvenire u vidu nekih umjetničkih slika koji su minijature dostupne za svaki džep.
Dragan Radosavljević iz Sočanice sa krajnjeg severa Kosova dve decenije se bavi preradom lekovitog bilja, a kaže da im nedostaje mala ekonomična sušara.
Sami naši kupci i potrošači su verili u kvalitet nevena. Tako da imamo neveno ulje, to je sve prirodno, kantarionovo, na 1200 metara kantarion.
Majda Ređepagić, vlasnica cvećara iz Severne Mitrovice, izložila je sve vrste cveća koje u prodaju u njenoj tek otvorenoj prodavnici cveća, uz akcenat na kaktuse koji dominiraju jer ih uzgajaju 40 godina.
Lepo je, naravno, malo i druženje, malo i probe, naravno.
Miha Pezelj ispred Kancelarije Europske unije na Kosovu kaže da se kosovska ekonomija i dalje razvija i da postoje biznisi koji se suočavaju sa određenim poteškoćama, a da je činjenica da Europska unija podržava razvoj i unapređenje tih biznisa, a da ovakvi događaji promovišu unapređenje njihovih proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija neće promeniti stav o Kataloniji ni nakon rezultata izbora u toj pokrajini, saopšteno iz Brisela. Ujedinjene nacije danas raspravljaju o novim sankcijama za Severnu Koreju. Vučić najavljuje, verovatno se neću kandidovati za drugi predsjednički mandat. Pokrenuta procedura vanrednog otkaza protiv zagrebačkog veroučitelja koji je na času veronauke širio mržnju. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i snegom, temperatura do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji sutra u 9.30 sati kada je naša naredna emisija. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.